24. osa.
Lõpuks ometi mees lahkus toast. Aga kui ta ilmus kutse peale uuesti, seisis naine noore jumalattarina keset põrandat, endal silmad kramplikult suletud, nagu peaks ta neid kõige rohkem hävenema. Mees jäi peaaegu kangestunult oma naise ette seisma ja tal hakkas temast lõpuks peaaegu kahju, nii et ta kummardus tema ette nagu härdas meeles ja suudlas tema värisevaid põlvi. Irma ootas ja lootis, et nüüd tuleb see üleni suudlemine, nagu mees seda oli nimetanud. Tuleb kätele võtmine ja voodi viimine. Aga ta eksis, nagu ta oli eksinud elus ja armastuses nii sagedasti. Sest mees kargas äkki üles ja jooksis teise tuppa, kust tuli papp karbiga tagasi. Issand jumal! Hüüdis ta häälel, milles oli nagu ülemeelikult nalja, aga ka haletsevat härdust. Minu naine on palja jalu ja kingi on kõik kohad täis. Ning ta avas toodud karbi, kust võttis ele valged kingad, mida hakkas Irmale jalga toppima tees seda nõnda, nagu oleks ta naine täies ehtes, ainult kingad puuduvad veel. Aga enne kui pistis jala kinga sisse, kattis ta suudlustega ühe kui ka teise, nagu ei peakski maailmas enam muud neid jalgu ümbritsema kui jaga suudlused. Ja kui oli mõlema jala ning kingaga talitanud nõnda, kargas ta kergendatud südamega maast ja ütles, soo, jumal tänatud, mu naine on kaetud. Ja ta võttis Irmal aupaklikult käest kinni, kõnnitas teda mööda tuba ja viis ta lõpuks peegli ette, nagu tahaks ta temale endalegi näidata, millised imelised ehted katavad nüüd tema noori ihuliikmeid. Aga märgates, kuidas naine oma valgeis kingis hingeldab, mees viis ta kättpidi teise tuppa, kus hakkas pakkidest ja karpidest uisapäisa midagi otsima, kuni leidis mingisuguse pika särgi, mille ajas Irmale üle pea selga. Siis leidis ta mingi pika pehme ja laia mantli ning tõmbas selle särgile peale ja talutas naise nüüd uuesti peegli ette. Kui Irma end sellises ülikonnas nägi, langes ta mehele kaele ja ütles nagu ette heitvalt, see rõõm pidi ju homseks jääma. Rõõm las jäädagi homseks. Täna mängime muidu nii sama, vastas mees. Ja viis Irma uuesti teise tuppa, kus kiskus tal esiteks mantli ja pärast ka särgi seljast, nagu poleks need küllalt head ja kõlvulised katma noore jumalattari keha. Sa külmetad mu nõnda ära, ütles jumalattar, kellele hakkas mehe jändamine juba nalja tegema, sest hingeldamine andis pisut järele ja silmad sööndasid vaadata lausa naeratades. Pole parata, mu kallis, pole põrmugi parata, seletas mees nagu tõsiselt ja hoolitsevalt, ilma et oleks väljagi teinud asja tõelisest seisukorrast. Pead alguses saadik sellega harjuma, et abielu pole sugugi naljaasi. Ja jällegi segas ning tustis ta pakkides ja karpides, kuni leidis mingi imeliku poisipärase kehakatte, mida Irma polnud veel kunagi puudutanud, vaevalt ainult näinud, sedagi kinos. Ning hakkas seda tale selga ajama. Aga äkki ta katkestas alatud toimingusest, tal tuli meelde, et ei või ometi oma naise liikmeid katta uute hilpudega, kui neid pole enne kaetud suudlustega. Nõnda tadis hakkaski teda suudlema, nii et Irma meeled läksid hoopis segi ja ta langes mehe käte vahele rammestunult kokku. Alles nüüd see ärkas nagu uimastusest. Pani oma naise sohvale ja ajastale seal selle imelik ülikonna selga. Siis võttis ta tema kätele, kandis ta teise tuppa ja seadis teda kui lõtvade liikmetega nõste vahele. Alles nüüd võib vaiba alla sooja pugeda. Ning ta lükkas voodil vaiba kõrvale, pani Irma voodiservale istuma, võttis tal valged kingad jalast, suudles iga varvast üksikult, suudles jalapõhja aluseidki, mis juures tõstis sääred sedavõrd kõrgele, et naine langes voodiselili, nii et mehel polnud muud kui katta teda vaibaga. Aga kui Irma arvas, et nüüd on hullamisest ja mängust küll ja et nüüd mees poeb oma voodisse, mis seisab Irma voodi kõrval, siis eksis ta jällegi nagu esiteks. Mees ilmus küll varsti samasuguses ülikonnas, nagu ta Irmalegi oli selga ajanud, aga oma voodisse ei läinud ta ometi mitte. Selle asemel hakkas ta Irmat sellise innuga uuesti suutlema, nagu näeks ta teda täna alles esimest korda. Sellest ju aitab tänaseks, palus Irma. Ei, kallis, mitte ei aita, vastas mees. Kui sa väga armastad, kas siis ei aita? Siis just ei aita. Armastusele aitab ainult armastus. Aga kui ma väga palun, et tänaseks aitaks? Ära, kallis, palu, ma palun, ära palu, kui väga armastad, rääkis mees südamliku härdusega. Jätame muist armastust homseks. Homme on uus armastus, kui on uus päev. Ja kui Jumalal pole enam päevi, siis lepime öödega. Nõnda on armastusega mu kallis, seletas mees endiselt paluva härdusega. Irma ei öelnud enam midagi, nagu usaldaks ta lõpuks oma mehe kogemusi rohkem kui ise ennast. Ta muutus nagu väikeseks lapseks, keda võetakse ja pannakse, kohendatakse ja hellatatakse, silitatakse ja suudeldakse. Uuesti tundis ta, et mees hakkab samu rõivaid tal ümbert võtma, mis ta ise tale suure vaeva ja jändamisega selga oli toppinud. Nagu peaksid nende asemele tulema veel ilusamad ja kallimad, veel peenemad ja pehmemad, veel õhemad ja õrnemad, nii õhukesed ja õrnad, et nad enam põrmugi ei sega suudlusi. 15. peatükk. Mehe sõnad läksid nähtavasti täide, mis ta oli rääkinud esimese sarmu uimas Irmale. Tulid uued päevad, tuli ka uus armastus. Ja kui päevadest ei jätkunud, siis võeti öödest lisa või tagurpidi. Kui Jumala ööd polnud küllalt pikad, siis võeti päevadest lisa. Ometi oli Jumal määranud neile armastuseks oma kõige pikemad ööd, nii et kui ka neist ei jätkunud, siis ei võinud Jumal enam midagi parata. Aga ta ei pannud põrmugi imeks, et tema pikemadki ööd polnud küllalt pikad, sest ta teadis juba ammust ajast, et inimene on täitmatu armastuses nagu vihas ja painuski. Inimene on nagu liivakell, mis ei jää kunagi enne peatuma, kui ta on tühi, nii et Jumal võtku ja pööraku tal teine ots, kui ta taab, et liivakell hakkaks uuesti käima. Aga see Jumala liivakell, mis ühest otsast vaadates oli Irma, teisest Rudolf, käis alles oma jõuga nii, et Jumalal polnud temaga muud vaeva, kui et andis öid ja päevi, päevi ja öid, ikka korda mööda. Et oleks seegi vaheldus, mitte ainult armastus. Ununes söök ja jook, ununes maailm ja inimesed, ununesid keha, katted ja ehted, sest oli see kõik ei tea kui ilus ja armas. Inimene ise ja tema armastus on ikka veel ilusam ja armsam. Irma polnud kunagi osanud aimata, et tema võiks olla kellegi meelest nii ilus ja armas, nagu ta nüüd tundis end olevat. Nüüd ta alles hakkas taipama, milline õigus oli Rudolfil temale nõnda valetada, teda nõnda petta, nagu ta seda alguses oli teinud. Ja ta jõudis tahes tahtmata otsusele, et õieti öelda, Rudolf polnudki talle valetanud ega teda petnud, vaid ainult armastanud, omal viisil armastanud, kuni Irma õpetas talle õige armastusviisi. Nüüd ei olnud enam mingit valet ega pettust, seda tundis Irma. Sest see hellitus ja õrnus, see nagu jumaldamisest küllastatud õhkond, mis teda ümbritses, ei andnud ruumi mingisugustele kahtlustele. Oli ikka ja jälle uus imestus tema ihu liikmete ümber. Oli uus palvetamine armuandide altari ees. Oli korduv joobumus nagu salajase ihaga, et veel pisut, veel veidikese. Ja siis tuleb see suur unustus, see kõige suurem, mida nimetatakse surmaks. Irma oleks tahtnud mõnikord sel silmapilgul surra, kus ta tundis, et teda armastatakse kuni hingetuseni, kuni pöörasuseni. Sest mida võib elu veel anda, kui oled nõnda armastanud, et hakkad küsima, kas nõnda üldse armastada võib ja tohib. Aga mees ei küsinud. Tema ainult armastas, armastas just sellepärast nõnda, nagu ta kinnitas, et on surm. Seni kui armastame, seni kui suudame armastada, ütles ta, kestab elu. Seal pool armastust pole enam midagi. Lõpeb armastus, siis lõpeb ka elu. Aga mina tahaksin surra, kui on veel armastus, seletas Irma. Surm tuleb tahtmata nagu armastuski, sellepärast ära taha surra mu kallis, kui on veel armastus. Rääkis mees nagu paludes. Siis armasta mind, vastas Irma. Ära lakka kunagi armastamast, muidu tuleb ehk surm. Nõnda sonisid nad vahete vahel peaaegu üksi sõnu, nagu ei oskaks nad enam õieti rääkidagi suure armastuse pärast. Nende sõnad muutusid niisama mõttetuiks, nagu olid nende teotki, kui neid poleks seletanud, valgustanud ja õilistanud armastus. Ah, Irma polnud kunagi teadnud ega kuulnudki, et inimesed muutuvad nii seletamatuks, mõttetuks, peaaegu hirmsaks ja hullumeelseks, kui nad armastavad. Ometi oli see hirmsus ja hullumeelsus hea ning ilus, nagu peaks neil tingimata õigus olema, kes kinnitavad, et pole midagi paremat ja ilusamat, kui on armastus. Millalgi Irma oli tahtnud armuda selge peaga täie aruga, sest ta arvas seda võlgnevat oma haridusele ja kumerale otsaesisele. Aga nüüd ta alles taipas, kui vähe ta siis oli aimanud, mis on armastus. Ta oleks nagu kõik muu, mitte aga aru ja haridus. Kui tahad õieti armastada, siis unusta, et oled inimene ja saa loomaks, isegi taimeks. Ja saa lihtsalt selleks, mis õilmitseb ja lõhnab, ning mille lõhn röövib igalt lähenejalt aru, muutes ta samuti mõneks loomaks või taimeks nagu sa isegi. See ongi kõigi muinasjuttude sisu, kus tegutsevad kurjad nõiad, kes muudavad prinsid ja printsessid loomadeks või lilledeks, mis ääritsevad täis ihaltavat või igatsevad nukrust. Aga elus pole see nõidus mingi nõidus ega kurjus mingi kurjus, vaid puhas paljas armastus, mis otsib endale eluasemeks mõne looma või lille. Mehed teavad seda, sellepärast räägivad nad kord ristikeina, kord vaarika, kord jumal teab, millise taime lõhnast, tahtes öelda, et kui sa ei saa nagu lilleke väljal või nagu osi oja käärus, siis ei pääse sa armuriiki. Aga lõpuks näis ometi nõnda, et jumal jääb ka armastuses võitjaks. Temal jätkus rohkem öid ja päevi kui inimestel armastust. Õieti oli Rudolf see, kes tuli kõige enne mõttele, et inimene ei ela ainult paljast armastusest, vaid ka paljudest teistest asjadest. Inimene tahab maiustuste ja armastuse kõrval ka süüa ja juua, tahab teisi inimesi näha, nagu peaks ta ka neile näitama oma armastust. Inimene tahab lõbu ja lahutust, tale siis hakkab ta õieti taipuma, kui imeline asi on armastus. Nõnda siis algasid uuesti kinod ja kontsertid, lokaalid ja lõbustused, teater ja ooper. Aga Irma ei saanud hästi aru, milleks sinna minna, milleks seda kõike näha ja kuulda, kui ka seal on ainult armastus. Milleks näha ja kuulda teiste armastust, kui sul on endal armastus kodus. Teisilas lähevad vaatama ja kuulama need, kelle endil ei ole kodus, midagi muud kui aga asjad ja seinad, söök ja jook, ükskõiksus ja tüdimus, igavus ja igatsus. Aga üks kasvu oli Irmal ometi, et ta nägi teiste armastust ja igatsust, teiste ometi võib ta lõppeda, sest et on surm või et kaob vastu armastus. Ja sellest teadmusest kasvas tema oma armastus äkki nagu mitmekordseks, muutus hellaks ja valusaks, nii et oli alati tunnus, armastagu mees teda ei tea kui palju, kunagi ei jõua teda nii palju armastada, nagu Irma seda tahaks. Mees ei jõua teda küllalt piinavalt ja valusasti armastada, et tunneks ikka ja alati seda armastust oma kehas ja meeles. Ja kui enne oli mees Irmat pool hullumeelsena imestanud ja hellatanud, siis nüüd kippus Irma oma mehega seda sama tegema. Nagu oleks tädi tütre Lonni sõnadel ometi tõsi taga, kui ta armastusest rääkides ütles, et pane tähele, pane hästi tähele, sest inimestega on nõnda, et kui armastab mees, siis ei armasta naine ja kui armastab naine, siis ei armasta mees. Aga ei, ei. See on ainult Lonni armastusega nõnda, sest temal on armastusest hoopis teine arusaamine kui Irmal või Rudolfil. Lonni näeb armastuses ainult lõbu ja ajaviidet. Neile aga Rudolfiga on armastus püha kui palvetus, tõsine kui tõotus, raske kui suur rõõm, piinav ja valus nagu surma eeltundmus. Et aga Rudolf peab päevas paarikski tunniks kodunt lahkuma, siis siigi ei tähenda muud kui ainult armastust. Eriti tundis Irma seda kodust lahkumist armastusena sel päeval, kui Rudolf temalt küsis, kas ta ei tahaks pisikest ärireisi temaga kaasa teha. Kuhu? Küll juba Irma ise näeb. Kui kauaks, kui kaugele, kuidas? Kas see pole üks kõik, kui nad on kahekesi? Oo jaa. Irmal oli üsna üks kõik kuhu, kui kauaks, kui kaugele või kuidas, kui aga võis olla oma mehega kahekesi. Nõnda siis läksid nad kõrvuti, kuni mees valis parema auto ja hakkas selle juhiga rääkima temale midagi seletama. Lõpuks istusid nad sisse ja sõit algas. Kui nad jõudsid linnast välja maanteele, tundus ajuti nagu peksaksid porilained neil üle pea kokku, sest lumi, mis paar nädalat maad katnud, oli vihmade käes uuesti sulanud ja avanud porile kõik sügise väravad. Aga mis tähendus oli pori põhjatusel armu joovastuse kõrval? Kogu maailma pori uhtugu neist üle. Ikka jäävad nad puhtaks, kui on ümbritsetud armastusega. Nõnda nad sõitsid õõtsuvas autos, mis rojutas ihu, nagu hakkaks seal miilama armastus. Ja alles nüüd Irma taipas, et ta pole oma mehega kahekesi, vaid et need on kolm, tema ise, mees ja autojuht. Ja äkki oli tal tundmus, et see kolmas see autojuht on kuri saatus, mis on enese poetanud tema ja mehe vahele. Täna küll esimest korda, aga kui juba kord esimestki, küllab siis järgnevad ka teised korrad. Nüüd muutus auto õõtsutusest tekkinud roidumus jällaks valuks, nii et hõõgas kogu keha, kui nad lõpuks pöördusid maanteelt väiksemale põlluvahe teele. Kuhu nüüd, küsis Irma, nagu hirmul. Meie uude koju, vastas mees. Ja varsti auto peatuski vana ja madala talumaja ees. Kui Irma ja mees autost välja astusid, ilmus neid nähtavasti kogu pere uudishimus vastu võtma. Muude seas ka abemik vanamees, kelle poole Rudolf pöördus sõnadega. No, peremees, tulin veel kord teie talu vaatama ja nüüd juba ühes noore perenaisega. Ehk saame ometi kaupadega kokku. Aha, seda on näha jaa, et ühes perenaisega, muheles vanamees. Liiga nooruke meie koha perenaiseks, arvas vana küürakas Eit. No, küll ta läheb iga aastaga vanemaks, seda ärge kartke, vastas Rudolf naljatades. Aga Irmale torkas nagu pussiga südamesse, kui te kuulis meest rääkivat enda vanadusest. No, seda küll ärrakene, kiitis Eit. Küllap me juba kõik vanemaks lähme ikka vanemaks. Kas võiks veel korraks krundi üle vaadata, küsis Rudolf. Ei noh, miks ei, vastas vanamees. Kas saksad taavad üksi minna või pean kaasa tulema, kui ehk enam hästi ei mäleta,